Ýer Azatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2024-nji ýylyň 15-nji maýy, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günnelig gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Şuňky programmamyzda Türkiýede bi-kanun ýaşaýan türkmenleriň watanda galan garandaşlarynyň türk wizasyny alyp bilmeýändigi, mekteplerde okuwçylardan awatlaýyş işleri üçin pul toplanýandygy, synaw soraglarynyň satyw çykarylýandygy baradaky we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal täzelikleri dinläň. Olar bilen size men Sehra tanış edýärin. Basılıp alınan Kremin Rusya tarafından belirlenen gubernatoru Mikhail Razvajayev Sivastopol şehrinin yukarısındaki hova genişliğinde köpçülükleyin Ukrayin raketa hücümünün izini serpiktirlendigini aytdy. Razvajayev Dengdin ve Belbek hova meydançasının yukarısında bir neçe raketanın atılıp kaçırlandigini belledi. Adım pidalarının bolunduğu ya bolmandığı barıda mağlumat berilmeyer. Rusya'nın korunmak ministerliği özünün hova koru güçlerinin Kremin yukarısında uzak aralığı niyetlenen 10 raketanı atıp kaçırandığını mälim etdi. Rusiyanın öňe sürmelerini garaşsız tasdikladyp bolmady. Biden administrasiýasy esasy kanun çykarjylara Israila bahasy 1 milliard dollardan gowrak goşmaça ýara we ukdary iwerjekdigini aýtdy diýip Kongressiň 3 kömekçisi 14-nji maýda mälim etdi. Emma ýaraglaryň we ukdärleriň haçan iwerilejekdigi häzirlikçe belli däl. Bu administrasiýa şu aýda her biriniň agramy 900 kilogramdan aşýan 3500 sany bombadan ibaret ýara uratmagyny togtadandan bäri Israila ýaragyň iwerilmegi bilen bagly mälim bolan ilkinji wakadyr. Şonda Biden administrasiýasy Gazadaky parahat ilatdan ölenleri alady bildirýändigini aýdyp, 3500 sany bombanyň geçirilmegini togtadandygyny aýdypdy. Türkmenistan'dan Azerbaycan'ın ve Gürcistan'ın üstü bilen Türkiye tebii gazın daşalmağı barada ılalaşık kazanıldı deyip Türk Energetika ve Tebii Baylıklar Ministeri Alparslan Bayraktar aittı. Bu barada Türkiye'nin Daily Sabah neşri haber verdi. 14. mayda İstanbul'da Bayraktar ve Azerbaycan'ın İktisadiyet Ministeri Mikhail Jabbarov Türkiye bilen Azerbaycan'ın arasında tebii gaz hizmettaşlığı şertnamasına kol çektiler. Bayraktar bu şertnamanın 2030 yıla çende Azerbaycan'dan ve Hazar sevitinden Türkiye ve Avrupa koşmaça muktarda gaz iyi verilmeğini üpçün edecektiğini aittı yönü onun takip muktarını mälim etmedi. Tede mesele mühüm mesele. Bu şertnamanın neticesinde Türkmenistan'dan Azerbaycan'ın ve Gürcistan'ın üstü bilen Türkiye tevi gaz daşamak barada ılalaşık kazandık deyip Neşir Türk ministerinin sözlerini titirledi. Bayraktar Türkmen tevi gazının Türkmenistan'dan Azerbaycan'a nähil iyi verilmeğini jekdigini aýdyňlaşdyrmady. Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda göni gaz geçirji ulgamlary ýok. Türkmenistan, Eýran we Azerbaýjan 2021-nji ýylyň noýabrynda 3 taraplaryň gaz swap ulalaşygyna gol çekdi. Bu ulalaşyga laýyklykda Türkmenistan gündelik 5-6 milyon kub metr her ýylda takminan 2 milliard kub metr türkmen gazyny Eýranyň üstü bilen Azerbaýjana iýerýärdi. Emma aşgabat şu ýylyň ýanwar aýynyň başynda swap ulalaşygy esasynda İranın üstü bilen Azerbaycan'a gaz iwermegi wagtlayyn besetdi. Rusiyanın Tataristan sebitinin yolbaşçıları pilotsuz uçur hücümünün iyidi süre 15. mayda hopsuzluk sebeple iki esası aeroportu bir neçe saatlap yaptılar. Bu aeroportların biri sebitin paytahtı Kazan'da beylikisi Nijnekamsk şehrinde yerleşiyer. Rusiyanın korunmak ministerliği uçur görünüşündeki Ukrayin pilotsuz uçurunun yerli vaxt bilen saat 7.30'da Tataristan'ın üstündeki hova genişliğinde urulup yıkılandığını aittı. Geçen ay pilotsuz uçurlar Tataristan'daki Nevit'i kaytadan işleyen zavoda ve Nijnekamsk'daki Alabogo dili adlandırılan Yurita iktisadi zonadaki umumi yaşayış cayına zarba urdular. Saud Arabistan'ın padişahı Salman'ın golde ve insanperver kömök merkezi tarafından Türkmenistan'a 25 tonlu hurma soğut berildi. Bu barada Türkmen hükümetine taraftar Türkmen Portal neşri haber veriyor. 14-nji maýda çap edilen habarda gowşuruluş dabarasynyň Saud Arabistanynyň Aşgabatdaky ilçhanasynda geçirilendigi we hurmalaryň Türkmenistandaky meçhitlere we musulman jemaatlaryna paýlanjakdygy aýdylýar. Duşlukda türkmen tarapy iki ýurdun arasyndaky berk dostluk gatnaşyklaryny alamatlandyrýan bu sahy sowat üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi diýip neşiriň habarynda aýdylýar.